gepleýär, adatly raýat edýär. Ertirin haýry bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 16-njy maýy, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugunki programmamyzda Türkiýede görnüşünden prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyry geçirilýär. Ukrayna terkerdeti Bakhmutda öňe süýşülenligini aýdýar. Zelenski Londona tapar edýär. Lewapda biometrik pasport üçin sentýabra nowat berilýär. Aşgabat aeroportunda käbir ýolagçylar uçara göýberilmeýär we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňleň. Olar bilen tilimen Ýogşun Anny Gurban tanış edýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimhammedow şuwun 19-njy maýda Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon bilen telefonda urlaşdy diýip Türkmen portal neşri täjik lideriniň metgut gullugyna salgylanyp habar berdi. Mundan bir gün 14-njy maýda döwlet ýetirilýändäki Türkmen döwlet habar gullugy dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň Täjikistandaky jemgyýetiniň başlygy Gaýyp Nazarowyň Gurbanguly Berdimhammedowa ýazan alkyş sözlerini noli hatyny çap etdi. Ol hatyň soňuny Gurbanguly Berdimhammedow we berk jan saglygy, uzak ömür we uly üstünlük arzuw edilýär. Bu hat we habar adatlygyň Gurbanguly Berdimhammedow nirede diýen at bilen 11-nji maýda çap eden we häzirçenli iň köp okulan habarlaryň basyny çekýän makalasynyň bir näçe gün soňundan peýda boldy. Ol makalada halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimhammedow eýem 3 hepde töwereg wagtlary jemgyýetçiligiň gözünden uçanyny aýdylýar. Türkmen häkimiýetleri öňkü prezidentiň jemgyýetçilige çykmazlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada aýdylýanlara hiç bir düşündiriş bermediler. Prezident Serdar Berdimhammedow 13-nji maýda Aşgabatda Hitaýyň prezidentiniň ýörüýte wekili, Hitaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň ornatary Ma Chiasyu bilen uçdy. Ýokary derejeli resmi türkmen liderini Hitaýyň prezidentiniň adından 18-nji 19-njy maý aralygyna geçiriljek Merkezi Aziýa goşmak Hitaý sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu duşuk Hitaýyň ýokary derejeli wekiliniň Ukraina, Russiýa we beýleki Ýewropa şäherlerine başlaýan saparynyň öň ýanyna gabat geldi. Pekin bu saparyň Ukrainada krizis babatyny mümkin bolan siýasy sözgüdi ara alyp maslahatlaşmagy maksat edinýändigini aýtdy. Hitaýyň Ýewrazia meseleleri boýunça ýürüýte wekili we Russiýadaky öňkü elçisi Li Hui Polsa, Fransiýa, şeýlede Germaniýa sapar eder diýip daşary işler ministrligi 12-nji maýda başga goşmaça maglumat bermeden aýtdy. Türkmenistanyň jemi içer könüminiň hakyky ösüşi 2023-nji ýylda 2.3% dolar deyip çaklanlıyar. Trend neşeri bu havari halkarı pul gaznasının sevitleyin iktisadi sinin sonku ölen neticelerine salgılanıp berdi. Halkarı pul gaznası 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jem içerki önümünün hakiki ösüşünün 2.1% boljakdygyny çaklaýar. Halkarı pul gaznasının maglumatlaryna göre 2022-nji ýylda Türkmenistanyň jem içerki önümünün hakiki ösüşi 1.18%, 2021-nji ýylda 4.16%, 2020-nji ýylda bolsa 2.19% bolýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun jem içerki önümünün ösüşünün 23-nji ýylda 6.5% derejesinde boljakdygyny çaklatdy diýip habarda edilýär. Halkara pul gaznasy mundan öň Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş tepkininiň 2022-nji ýylda 1.7% töwereklerini boljakdygyny çakladi. Türkmen hökümeti jemi içerki önüminiň ösüş tepkininiň 2022-nji ýylda 6%den gowrak boljakdygyny çakladi. Bütün dünýä banky dünýä ykdysadyýetiniň perspektiwleri boýunça çap edýän soňky hasabatlaryna ygtybarly maglumat atların yokluğu sebepli Türkmenistan'ı iki yedek eğriliğine hasabattan çıkardı. İran hakimiyetleri yurdun gün ortasındaki esası gaz meydançasında işçilerin iş taşlamağına yol başlık eden 8 adamı tutsak etti deyip yerli metduot 14-nji maýda habar berdi. Günorta Pars taslamasındaky iş taşlaýyşyň 8 esasy ýolbaşçysy Aňtaw gullugy tarapyndan tutsak edildi diýip yerli häkimiň ornatary Akbar Powrad aýtdy. Taslim habar gullugynyň maglumatyna görä Eýranyň Katar bilen bilelikde özleşdirýän Günorta Pars demirgazyk gümmedi ýatagy dünýädäki iň uly gaz gorlaryna ee bolup onuň 40 000 töwereg adam işleýär. Siz habarlardan